Živa, moje ime je Uroš in tole je nova epizoda Sportcasta, podcasta, kjer pregledamo tedenske aktualne zadeve na področju športnega marketinga, športnega posla, doma in v tujini. Pa kar začnimo, glavna novica doma je verjetno ta, da je Tina Maze prvič dokaj neposredno povedala, da končuje svojo kariero, da se v tekmovalnem smučenju enostavno ne vidi. To pa je storila na predstavitvi svoje knjige, pravljice za otroke, ko je eden izmed otrok dokaj posrečeno vprašal, ali bo še tekmovala in je prvič povedala, da po vsej verjetnosti ne več. To je seveda takoj sprožilo odzive tudi na vseh ostalih medijih, tako da lahko verjetno v kratkem pričakujemo tudi še uradno formalno potrditev, da ne bo več tekmovala. In posledično vse te njene aktivnosti, ki jih je že letos v bistvu izvajala, se pravi življenje vrhunskega športnika po karieri, še nadgradila, se pravi več sodelovanja z Eurošportom, verjetno bo še prisotna v smučarski industriji kot športnica, ki testira smučarsko opremo za svojega opremljevalca. Upam pa, da se bo tudi kaj aktivno vpletla v delovanje same smučarske zveze, predvsem pri podpori mladih. Vezano na to smo pri Sport Elementu pripravili tudi kot nek zaključek zimske sezone pregled na družbenih omrežjih naših glavnih akterjev v zimskih športih, po posameznih športih, se pravi v analizo smo vzeli Prevca, Žana Koširja, Jakova Faka, Filipa Flisera in tudi Tino Maze, ki je še vedno daleč vodilna, kar se tiče alpskega smučanja. Analizirali smo pojavnost prek treh glavnih kanalov, Facebook, Twitter, Instagram in po vseh kanalih vodi Tina Maze, kar se tiče števila všečkov, lajkov. Na Facebooku ima skoraj 500 000 sledilcev, kar je res, res ogromna številka, verjetno med glavnimi v Sloveniji nasploh, ne samo med športniki. Vsi stali skupaj, se pravi Prevsko, Šir, Fak in Fiser, pa ima 280 000. Podatek, ki je še zanimiv, je, da je recimo Peter Prevc med dogajanjem v Planici pridobil malo več kot 5000 novih všečkov, kar je na eni strani veliko, na drugi pa glede na to, da je res pometel s konkurenco, tudi kaže na nek doseg domet smučarskih skokov, tudi kar se tiče globalnega športa, bi bilo vsem pričakovati malo večji poskok. Vse podatke pa si lahko še bolj podrobnejšo analizo pa si preberte v našem blogu, tudi link spodaj v zapiskih. Na področju košarke se nadaljuje vojna med FIBO in ULEBom in ta vojna, na rekovajih seveda, se je preselila tudi v Slovenijo na relaciji Košarkarske zveze in vodilnih klubov Olimpija Krka. Izmenila se je neki ne ravno obtožb, ampak nasprotovanj, kar se tiče udeležbe klubov v evropskih pokalih pod okriljem ULEBA in FIBE. Zaenkrat, saj na mednarodni ravni, se ni zgodilo še nič konkretnega. Vsak dan se prihajajo nove informacije, katera zveza je kje, ampak zaenkrat to bitko z naskokom dobiva ULEB. Večina najboljših klubov in zvez držav se je namreč odločila za nastopanje ali v Euroligi ali v Eurokupu, tako da zaenkrat nič ne kaže, da bi FIBA uspel ta preobrat. Bo pa tudi doma zanimivo, kjer je pač zaenkrat glavni kamen spotike sodelovanje klubov v državnem prvenstvu od začetka. Izpostavil bi še Silverhawkse, ki so začeli letos z igranjem v avstrijskem državnem prvenstvu, kar je za njih velik organizacijski tekmovalni korak naprej in seveda tudi marketinški. Lansirali so eno lušno akcijo, ko so sredi Ljubljane predstavili ekipo. Jumbo tipo Ljubljane opozarjajo na začetek sezone. Prvo tekmo so sicer zgubili, ampak upam, da to ne bo vzelo elana ne ekipi, ne navijačem, da to sezono spelje, tako kot si jo zastavili, da pokažejo, da lahko ta šport še popularizirajo med mladimi, število ekip v Sloveniji narašča, tako da je lepo gledati en razvoj enega tazga športa in tudi eno tako ambiciozno ekipo v ne ravno mainstream športu, vsaj kar se slovenskih razmer tiče. Izvršni odbor OKS-a je potrdil projekt TRIA, tako da je tudi to nek kazalnik, da se bodo sile in pozornost počasi usmerile v dogajanje poleti v Riju. Cel projekt naj bi bil vreden 2 milijona 354 tisoč evrov. Nekak formalni začetek pa bo sredi aprila, ko v Ljubljano prihaja tudi predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja BAH, ko naj bi se v BTC-ju tudi odprl olimpijski muzej. Štartala bo olimpijska kolekcija, tako da to bo nekak formalni začetek vsega dogajanja, kar se tiče Rija in slovenske odprave v Rijo. Vezano na to pa je bil odmeven tudi dopiški škandal. Prejšnji teden se je o tem samo govorilo oziroma se je vedelo, da je, ni se pa še vedelo imena. Na dopingu je padla plavalka Tanja Šmit, tudi kandidatka za nastop v Riju. Sankcije pa še sledijo, zaenkrat so samo odzivi same športnice, da jim je priznala napako in se nekako opravičila. V tujini pa nekako bi izpostavil zgodbo okrog LeBrona Jamesa, ki je nekako tradicionalno pred končnico zaprl kanale na svojih družbenih omrežjih in je dost odmevno bilo to, da je odsledil med drugim tudi svoj lasten klub pa par novinarjev z namenom po njegovi razlagi, da se bo lahko bolj v miru pripravil na končnico, da ne bo več, da ne bo nekih dodatnih motenj. Je pa tako, kot že nekajkrat do zdaj, s to potezo v bistvu samo še več nekega odpora v očeh navijačev in medijev doživel na ta račun. Bi lahko to na nek bolj miren način dosegel, ker med drugimi pa potem isti dan, ko je oznanil ta svoj umik z družbenih omrežij, naznanil, da pa odpira tudi Snapchat kanal. Je pa seveda to mogoče tudi čist njegova PR politika oziroma marketinška politika dodatne promocije, da se o tem govori in da bo na ta račun pridobil še dodatne sledilce. Vezano na to, na družbena omrežja v NBA-ju, sem najdel še en zanimiv podatek. Odstotkov igralcev v NBA-ju in njihova prisotnost na družbenih omrežjih. Na Facebooku je prisotnih 61%, na Instagramu 56%, na Twitterju pa kar 87%. Pravi, Twitter je nekak kanal, ki ga največ NBA igralcev uporablja. In ko smo že pri razporeditvah, še ene zanimive podatki, koliko poreditev NBA igralcev, koliko jih nosi katere superge. Največ 300 igralcev nosi Nike opremo, 70 Adidas, 29 znamko Nike je Jordan, Under Armour 17, potem pa sledijo ostali Peak in podobni. In vezano na to razporeditev je tudi podatek, ki ga je objavil Forbes z lestvico največjih zaslužkarjev upokojenih športnikov, kjer je na prvem mestu pričakovano Michael Jordan s 110 milijoni, na drugem pa David Beckham s 65 milijoni na sezono. Seveda Jordan, velika večina z njegovo znamko Jordan preko Nike-ja, ki strmo raste, kar se tiče deleža prodaja v Ameriki in po svetu. Izpostavil bi pa še prenovo spletnega portala Siol, v sklopu tega tudi prenovo s portala. Kaj bo to pomenilo tudi vsebinsko, bomo seveda videli. Zanimiva poteza pa se mi je zdela ta, da so upaj s tem odprli posamezni novinarji tudi lastne Facebook kanale, fanpage. Se pravi, da so na ta način nekako bolj izpostavili novinarje. Se mi zdi zanimiva poteza, seveda to pomeni na eni strani možnost dodatnih objav točno določenega novinarja oziroma športa. Te novice dobijo nekako obraz, je pa pač to na eni strani dodatna obveza, na drugi strani pa nov kanal in tudi s časom ima verjetno možnost dodatnega zaslužka. In vezano na to bi zelo priporočil en podcast, ki govori o športnih medijih oziroma v razvoju le teh v Ameriki, konkretno v Bleacher Reportu, ampak je par zelo zanimivih informacij, na kakšen način se distribuira športna vsebina, kaj se dela na posameznih platformah, čemu je namenjena prisotnost na Facebooku, na Snapchatu, Twitteru, tako da, če koga to zanima, res priporočam na DigiDayu link tudi v zapiskih. To je bilo to za ta teden. Se slišimo naslednjič, do takrat pa nas berte na Facebooku, Twitterju, Sport Element, osebnem Twitterju, Shoru. Tale podcast pa lahko pobrskate tudi v iTunesih. Se slišimo.